Lyt nyt, Augustenborg Nordborg, først med indholdsoversigten. 40. Dødsfald. 41. Arrangementer. 42. Gudstjenestelisten. 43. Nyhedsoverskrifterne. 44. 45. Nyhederne. 46. Politistof. 47-49. Smånyheder. 50-54. Artikler. 55 vitser med mere. Dødsfald. Jensine Frederikke Møller, Fynshav, Augustenborg, 92 år, er afgået ved døden. Ruth Stengård Jensen, Nordborg, 91 år, er afgået ved døden. Kalle Sandbæk, Augustenborg, 83 år, er afgået ved døden. Birgit Sørensen, Nordborg, 76 år, er afgået ved døden.
Så kommer vi til arrangementer i lokalområdet. Nordals Boldklub holder jubilæumslottospil. Nordals Boldklub fylder 50 år i 2019, og dette fejrer klubben med en række arrangementer i løbet af året. Nu er turen kommet til et jubilæumslottospil søndag den 6. oktober kl. 14. Dørene åbnes kl. 12.30 i UHR Husets Kantine, og det er den tidligere aflet i Havnbjerg Skole. Der spilles 22 runder, blandt andet 4 runder med 100 kroner, 200 kroner og 500 kroner, jubilæumsspil med 3.000 kroner på fuld kort, 1-2-3 spil med 100 kroner, 200 kroner og 500 kroner, sidste chance med 100 kroner, 300 kroner og 2.000 kroner, herudover alle andre kendte spil, som Superchancen, de grønne plader, graverede plader. Der er også et stort amerikansk lotteri. Blandt dagens fremmødte trækkes der lod om gavekort til et års gratis lottokort på til en værdi af 4.000 kroner. Samlet gevinstsum er over 30.000 kroner, så mød op og prøv lykken, lyder opfordringen. Der kan som altid købes kage, kaffe og sodavand, og i pausen sælges der ringridere med brød. Fed Science Festival i Universe. Lørdag den 28. september er Science sat øverst på dagsordenen, når Universe holder Science Festival. De landskendte som P-maskinbyggere for maskinen, der har specialiseret sig i at bygge store maskiner med seje dinoeffekter og kædereaktioner, bygger på dagen sammen med gæsterne i parken en maskine, hvor i der også indgår masser af fysik og kemi. Vi laver normalt vores kædereaktionsmaskiner ved rent at prøve os frem, fordi vi bliver inspireret af en bestemt bevægelse, en genstand eller noget, vi har set ude i virkeligheden. Denne gang, når vi skal i Universe, har vi været nødt til at gribe det lidt anderledes an. Vi skal nemlig gerne inkludere nogle fede fysik- og kemiforsyg, så det kræver lidt mere planlægning, end vi er vant til, siger Martin Agerbæk, designer, ingeniør og maskinist for maskinen, i en pressemeddelelse om projektet. Science in the Dark er en ny type show med studerende fra SDU og AAU-universiteterne. Gæsterne kan opleve to forskellige shows, hvor alt fra en Van der Graaf-generator til en elektrisk agurk indgår. Hele dagen viser medarbejdere fra Universe pop-up-shows rundt omkring i parken og shows ved indgangen, hvor man kan komme helt tæt på og stille spørgsmål. Kommunen fejrer de frivillige. De fleste af Sønderborg Byråds medlemmer smøger ærmerne op og serverer, når Sønderborg Kommune på fredag den 27. september holder den årlige frivillighedsfest i Nordals Idrætscenter. En lang række frivillige i kommunen er med til at sikre, at mange mennesker hele året kan opleve glæden ved at deltage i fællesskaber. Deres indsats takker byrådet for ved at invitere de frivillige til en fest på den nationale frivillighedsdag, som er sidste fredag i september. 1100 frivillige fra 95 forskellige foreninger har sagt ja tak til invitationen i år. Borgmester Erik Lauritsen byder velkommen, og så bydes der ellers på musik og all-time street parades, Fede Finn og Funny Boys-trioen, René Jacobsen og The Swing Sitters, fællessang og en god middag frem til 20-tiden. På dagen mere præcist kl. 16.55 afsløres det, hvem der modtager Sønderborg Kommunes frivillighedspris 2019. Gudstjenester. Nordborg Kirke den 29.9. kl. 14. Høstgudstjeneste med Sofie Hundebøl. Oksbøl Kirke. Høstgudstjeneste kl. 16 med Pastor Freund. Svendstrup Kirke kl. 10.30. Høstgudstjeneste. Egen Kirke kl. 19 med Pastor Ryholdt. Augustenborg Slotskirke kl. 10. Elisabeth Jensen. Ketting Kirke kl. 9.30 ved Pastor Dolberg. Notmark Kirke, Vor Frue Kirke kl. 11, også ved Pastor Dolberg. Nyhedsoverskrifter. Nummer 44. Danfoss bidrager til bæredygtig udvikling. Og 44 igen. Sol og Strand uddeler 40.000 kroner. 45. Første spædestik til fjernvarme. Danfoss bidrager til bæredygtig udvikling i New York. Tre danske virksomheder, heriblandt Danfoss, har kvalificeret sig til finalen i en international konkurrence om at levere de bedste klimaløsninger til New York City. Og det er en artikel i Jyske Vestkysten, skrevet af Henrik Rath. 24. september skal virksomhederne Rambøll AS, Novenco AS og Danfoss AS præsentere hver deres løsning på, hvordan millionbyen kan takle luftforurening og høje temperaturer for et panel af repræsentanter fra New Yorks bystyre, skriver Dansk Industri Business i et nyhedsbrev. Det er en afdeling af Danfoss USA, der byder ind med nye, meget energieffektive reguleringsventiler til vandbaseret varme- og kølesystemer. New York Climate Week finder sted i år fra 23. til 29. september og arrangeres af FN og byen New York. Klimaugen vokser år for år sammen med interessen for at diskutere udfordringer og løsninger til klimaforandringerne. Finalen for de tre danske virksomheder skal præsentere deres løsninger udspringer af projektet Access Cities, som sigter mod at styre bæredygtig byudvikling igennem innovative, levedygtige og skalerbare løsninger på bæredygtighedsudfordringer i 5 projektbyer: New York City, München, Singapore, København og Aarhus. Sol og Strand uddelte 40.000 kroner. Hertugbyens udviklingsforum gik med den største check på 20.000 kroner. Augustenborg. Glæden var åbenlys, da rådgiver René Flintegård fra Sol og Strands kontor på Als forleden kunne overrække Hertugbyens udviklingsforum en check på 20.000 kroner for Sol og Strands lokale håndrækninger. For pokker, hvor er vi dybt taknemmelige, siger Birger Larsen, der er formand for Hertugbyens udviklingsforum, hvis overordnede formål er at skabe aktiviteter og udvikling i Augustenborg. Det er ejerne af sommerhuse i Alsområdet, der har besluttet, hvem der skulle vinde. Og helt konkret betyder håndsrækningen på de 20.000 kroner, at der nu bliver mulighed for at lave børnerelaterede aktiviteter til julemarkedet, der finder sted 22. til 24. november. Vores økonomi er primært bundet op på telt, hytter og strøm, og derfor gør penge fra Sol og Strand en afgørende forskel for julemarkedet. De giver os nemlig mulighed for at lave noget unikt for børnene, og derfor vil der i år blandt andet være oplæsning, andedam, labyrint af halmballer, stylteløb og meget, meget mere, siger Birger Larsen. Tre kandidater. Hertugbyens udviklingsforum var i opløb med yderligere 2 kandidater. Randbjerg Legeplads og Gråsten Æblefestival. René Flintegård overrakte hver af dem en check på 10.000 kroner, og han var godt tilfreds med at få lov til at glæde flittige ildsjæle. Denne håndstrækning er blot starten på en udvikling, der er i gang hos Sol og Strand. Virksomheden overgår nemlig til en fond, og for 2022 er hensigten, at fonden Sol og Strand med Margit og Kjeld vil udløje årlige donationer, fortæller René Flintegård.
Første spadestik til Nordals fjernvarmeværk. Første spadestik til det nye Nordals fjernvarmeværk er taget. Værket skal forsyne de eksisterende fjernvarmekunder i Nordborg og Havnbjerg, samt åbne mulighed for flere kunder i området. Og det er fra Jyske Vestkysten, og det er med journalist Henrik Rath. Nordals. En stor investering i Nordals, sagde borgmester Erik Lauritsen, da han tirsdag sammen med bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen, og direktør for Sønderborg Forsyning, Hans Erik Christoffersen, tog første spadestik til det nye fjernvarmeværk på Lundenvej i Havnbjerg. Der er tale om en massiv investering i Nordals, og vel at mærke ikke kun økonomisk. Fjernvarme er en vigtig del af infrastrukturen og medvirkende til at skabe udvikling og vækst, sagde Erik Lauritsen. Bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen, ser også udvidelsen af fjernvarmenettet som et vigtigt skridt i den rigtige CO2-retning. Med det nye fjernvarmeværk tager vi endnu et kvantespring i forhold til miljøet. Fjernvarmeproduktionen på Nordals fjernvarmeværk bliver CO2-neutral, og på den måde er det første spadestik i dag også et vigtigt skridt for den grønne omstilling i hele området, siger Tom Hartvig Nielsen. Nyt center. Nordals fjernvarmeværk bliver en del af et udviklingscenter for varmeforsyning, som Danfoss i de kommende år vil opføre i samme område. Med den nyeste teknologi inden for halmbaseret fjernvarmeproduktion vil Nordals fjernvarmeværk være med til at sætte nye standarder og vise verden, hvad vi kan i vores område, siger direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Christoffersen, der i sin tale takkede både Danfoss og leverandører for det gode samarbejde og den store arbejdsindsats i forbindelse med projektet. Det kommende fjernvarmeværk er et moderne anlæg baseret på flere års udvikling af fjernvarmeteknologi på Lundenvej 7 i Havnbjerg. Værket forventes at stå klar i sommeren 2020. Fjernvarmeværket har kapacitet til at opvarme ca. 2.500 husstande. Efter planen fortsætter udvidelsen af fjernvarmenettet til Svenstrup, Gudrup og Egen i løbet af 2021. Det samlede budget for projektet er 300 millioner kroner. Opførelsen af fjernvarmeværket og udvidelsen af fjernvarmenettet betyder, at der vil blive opført omfattende gravearbejde i Havnbjerg og Nordborg. Sønderborg Forsyning opdaterer løbende informationer om gravearbejde og eventuelle trafikale gener på sonfor.dk/gravearbejde-nordals, og det er opdateret på sonfor.dk/gravearbejde-nordals.
Politistof. Fiskeudstyr til 15.000 kroner stjålet. Augustenborg Fjord. Der er i dag stjålet 12 ruser med tilhørende bøje og anker på stranden ved Halvmånen, der ligger imellem Sønderborg Lufthavn og Augustenborg Fjord. Ruserne bruges til at fange fisk med, og det stjålne har en samlet værdi på 15.000 kroner. Drengen erkender groft hærværk på Nordalsfærgen Bitten. En 17-årig dreng forklarede i retten i Sønderborg, at det var en 10 år ældre mand, der bad ham tage med til Nordalsfærgen Bitten for at rasere den. Han erkendte det grove hærværk, men der falder først dom senere i efteråret. Søfartsstyrelsen forbød Nordalsfærgen Bitten at sejle i næsten 3 dage i december 2018. Det skete efter groft hærværk natten mellem den 8. og 9. december, da en dengang 17-årig dreng gik ombord for at rasere skibet. I retten i Sønderborg tirsdag erkendte den nu 18-årige mand fra Nordals, at han sammen med en 10 år ældre mand kørte til færgen for at ødelægge den. Jeg havde aldrig været på færgen før den dag. Jeg husker det klart og tydeligt den dag. Jeg har været presset ud i noget, der har fået mig til at gøre ting, jeg fortryder, forklarede han. Der blev knust en del ruder i færgen. Der blev tømt pulverslukkere, og belysningen på vogndækket blev ødelagt. Pulverslukkerne blev tømt ud i kontrolhuset og i andre lokaler på færgen. Der var dækket af pulveret. Der er sket skade for 86.000 kroner, og færgeselskabet led et driftstab på 36.000 kroner. Syd- og Sønderjyllands politi kender intet til, der skulle være en medgerningsmand i sagen. Ingen andre er sigtet, tiltalt eller har fået dom i sagen. Det var en nyhed, som anklageren udtrykte det, men ikke desto mindre forklarede den tiltalte i første retsmøde i sagen, der også omhandlede en lang stribe af færdselssager, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, indbrud og en sag om trusler mod en kæreste, at der var en 10 år ældre mand, der fik ham med på at lave hærværk på færgen. Jeg blødte meget. Angiveligt var en 28-årig mand fra Nordals ravet uklar med en ansat på færgen, og det skulle hævnes. Vi laver det hærværk, det er drengestreger, grove drengestreger. Jeg var ret påvirket af HAFS i parentesredaktionen på det tidspunkt. Vi tog de pulverslukker og sprøjtede rundt med dem. Vi havde det faktisk pisse sjovt, indtil brandalarmen gik, forklarede den tiltalte. Han nægter at have stjålet en halskæde, 2 strålerør til brandslanger og 6 nødblus. Det var min ven, der sagde, at hvis jeg ikke kom med til færgen, så ville han gøre noget ved mig, fordi jeg skyldte ham penge. Jeg var lidt bange for ham, forklarede den tiltalte. Han fik store snitsår i armen, da jeg smadrede færgens ruder. Jeg blødte meget. Så meget, at jeg var ved at få blackout, sagde han. Det bliver senere berammet et nyt retsmøde, hvor flere vidner skal indkaldes. Det bliver efter alt at dømme først en gang i november måned. Den 18-årige mand erkender en stor del af færdselssagerne. Der vil blive nedlagt påstand om en betinget udvisning af Danmark, hvis den 18-årige udenlandske statsborger bliver dømt.
Mm. Smånyheder. Børnehus blev omdannet til cirkus, og det er fra Nordborg. De seneste uger har der stået cirkus på programmet for de 49 børn i Gammel Dam Børnehus i Nordborg. I cirkus er der linedansere, akrobater, klovner, en kanonkonge og nogle frække klovner, som fjoller og laver ballade i forestillingen ved blandt andet at blande sig i de forskellige numre. Udover artisterne har Cirkus Gammeldam også et kor. De synger sange om cirkus og kommer i manesen mellem hvert nummer. Torsdag formiddag var der premiere på forestillingen. Dagplejer, der er tilknyttet institutionens gæstepleje, var inviteret. De var meget begejstrede og rosede børnene. Om eftermiddagen kom forældre, bedsteforældre og søskende. Der var lige lidt over 100 publikummer, som fik en fin oplevelse. For at kunne lave sådan en forestilling, har der været en masse forberedelse for både børn og voksne i institutionen, som alle er gået op i det med liv og sjæl. For at få de helt rigtige sange til forestillingen, havde Kurt allieret sig med Anna fra Sangcentret. Hun er blevet en del af hverdagen i Gammeldam Børnehus, da institutionen har valgt at være med i et 3-årigt projekt, som gør, at den kan blive certificeret sanginstitution. Vindere af billetter til Stig og Vennerne, og det er Nordborg. Der var rigtig stor interesse for at vinde billetter til arrangementet Stig og Vennerne på Nordborg Slot. Olforts venner havde sat 5x2 billetter på højkant til koncerten, hvor Stig Rossen og de oprindelige musikere fra Bamses venner genoplivede de kendte og elskede hits. Det var rigtig svar i konkurrencen var Vimmersvej. Borgerservice holder ferie, og det er Nordborg, men også Gråsten. Sønderborg Kommune oplyser, at borgerservice i Nordborg og Gråsten er lukket i uge 42. Det er fra mandag den 11. oktober, og de 2 steder åbner igen mandag den 21. oktober kl. 9. Paragolfere, altså golfspillere, der er handicappede, har været med i DM, og det er fra Nordborg. Der blev i weekenden spillet DM i paragolf i Brande. Nordborg Golfklub havde 3 spillere med, René Ellery og Niels Hansen i A-rækken og Pal Birgis Poulsson. Og det blev en succes for de 3 lokale spillere. René fik sølv, og Niels fik bronze, mens Pal blev danskmester i B-rækken.
Ugens bolighandler i Sønderborg. 8 boliger solgt. Christina Holmsted Mogensen og Jesper Holmsted Mogensen har købt huset på Røllikevej 3 i Havnbjerg for 860.000 kroner. Det er Kasper Holm Petersen og Majbrit Christine Holm Petersen, der har solgt huset, efter at have fået papir på det 18. maj 1999. Dengang kostede det 795.000. Jytte Marie Christensen Struk og Svend Otto Skrøber har erhvervet sig fritidshuset på Sillestien 9 i Købingsmark for 745.000 kroner. Det er Ragnhild Eskær Hansen og Jesper Vækkerby, Merle Eskær Vækkerby og Hans Georg Alfred Hansi, der har solgt fritidshuset efter at have købt det 6. oktober 2019. På derværende tidspunkt blev fritidshuset handlet for 900.000 kroner. Lone Holt Ludvigsen og Peter Jacobs Ludvigsen har købt fritidshuset på Græskoppel 4A i Asserballeskov for 622.500 kroner. Det er Christine Dauske, der har solgt fritidshuset efter at have fået papir på det 11. maj 1980. På daværende tidspunkt blev fritidshuset handlet for 28.000 kroner. Fritidshus på Sustjerneparken 8 i Nordborg er solgt for 1,2 millioner den 2. september 2019. Villa på Skovvænget 9 i Augustenborg solgt for 1,5 millioner 500.000 den 28. januar 2019. Villa på Midtkoppel 23 i Augustenborg solgt for 1.195.000 den 17. juli 2019. Villa på Gammel Brovej 4 i Augustenborg, solgt for 620.000 den 18. juni 2019.
Smånyheder. Halbals med ca. 4.000 deltagere i Augustenborg. Mad, lokale råvarer, smagsoplevelser gik hånd i hånd, da der i weekenden var Food Festival i Augustenborghallen. Og det er journalisterne Kim Holm og Jens Eilertsen. Augustenborg. Der var næsten ikke til at komme hverken frem eller tilbage i Augustenborghallerne lørdag og søndag. Årsagen var, at brugsøgningen for Als og Sundeved holdt Food Festival, og tilstrømningen var langt over det forventede. Det får dog ikke BALS Bals til at overveje en større hal ved næste Food Festival om 2 år. Det er nemlig dyrt at få opstillet stativer til udstillingerne, fortæller formanden Hans Dus. Der var masser af smagsprøver og inspiration til middagsbordet, der omkring 4.000 begav sig ud på en kulinarisk rejse. En rejse, der bød på masser af mad og drikkevarer, blandt andet fra lokale leverandører. Der var lagt stor fokus på lokale producenter, men Brugsforeningen for Als og Sundved rådede også selv over flere stande. Det var tredje gang Brugsen for Als og Sundved arrangerede Food Festival, og igen i år blev det en succes med fuldt hus begge dage. Der var også foredrag om alt, lige fra den lokale Bals Gin til blomsterbinding, og repræsentanter fra Coop fortalte også om indsatsen på at være miljøvenlige. Det er altid spændende at komme ud og få ny inspiration og smage på noget, man ikke har prøvet før, sagde Birte Rasmussen, der var en af weekendens mange besøgende. Dyvi Bådelov gør klar til Last Fight, og det er om sejlsport. Dyvi Bådelov holder traditionen tro Last Fight 2019 lørdag den 28. september, hvor den maritime stemning stiger. Last Fight er en årligt tilbagevendende kapsejlads, hvor sejlerne fra Bådelovet inviterer sejlere fra hele Syddanmark og Nordtyskland til afslutning på sejlersæsonen. Man kan deltage i Light Last Fight i 3 klasser, hovedløb, two-star race eller turløb. Tilmeldte både fra andre havne kan anløbe Dyvi om fredagen og ligge gratis i havnen de næste 2 dage. Grillen tændes fredag aften. Maden kan nydes i telt eller på terrasse midt på havnen direkte ved vandet. Første start er lørdag kl. 10.15 og sejladsen slutter kl. 17. Deltagere kan tilmelde sig til Fighterfest med levende musik og dans, og her sker præmieoverrækkelsen. Elfærgen Ellen er endnu ikke oppe i fulde omdrejninger. Halvanden måned efter sin jomfrutur er der stadig problemer på ruten mellem Als og Ærø. For små batterier gør, at elfærgen ikke sejler så meget som ønsket. Og det er journalist Claus Rantzau Møller. Al begyndelse er svær. Det ved folkene bag verdens mest kraftfulde elfærge, der nu sejler i rutefart mellem Als og Ærø. Det har været en meget interessant og vigtig rejse for os. Man skal huske på, at det her er et demonstrationsprojekt. Den her type færge er aldrig blevet lavet før, så der vil være op- og nedture, siger Hanna Huponen, direktør for Danfoss Editron, der har leveret det elektriske system. Sammen med de andre 8 partnere i projektet var hun i denne uge inviteret ombord på Ellen, der i midten af august tog sin jomfrutur 2 år senere end først berammet. Jeg er meget tilfreds med resultatet. Vi har bevist, at vi kan producere en fuld elektrisk færge, som er meget effektiv. Vores næste mål er at bygge andre lignende færger i fremtiden, siger Hanna Huponen. Hun har været med siden begyndelsen i 2015. Dengang som projektleder i Fynske Visero OY, et verdensledende firma inden for elektroniske løsninger til skibsfart, som Danfoss opkøbte i 2017. For mange kokke. Elfærgen skulle have stået klar til rutefart sommeren 2017, men den dato blev af flere omgange udskudt. Både udviklings- og byggefasen tog længere tid end berammet. Under prøvesejladserne var der også problemer, blandt andet brændte motoren sammen på den første tur. Der vil altid være nogle bump, når man laver noget nyt. Især når der er 9 ligeværdige partnere, der skal arbejde sammen, lyder det fra Hanna Huponen. Der bliver bakket op af Søby Værft, der har bygget skroget og installeret komponenter til elfærgen. Normalt er det os selv, som er in charge, men i det her projekt var vi dybt afhængige af, at de andre partnere leverede til tiden og noget, som virkede. Det er nogle af de udfordringer, projektet har haft, forklarer Henrik Frederiksen, teknisk chef for Søby Værft. En anden udfordring har været kompleksiteten. Vi har fjernet alt hydraulik for at få støjen væk. Der er heller ikke en dråbe olie ombord. Succeskriteriet har været, at man som passager skulle fornemme, at det var en elfærge, hvilket jeg faktisk synes er lykkedes, siger Henrik Frederiksen. Nye batterier er bestilt. Ellen er et EU-støttet udviklingsprojekt med det formål at designe, bygge og demonstrere en 100% elektrisk passager- og bilfærge, der kan tegle op til 22 sømil, 40 km i timen, mellem hver opladning, hvilket er 7 gange længere end hidtil bedst muligt. I begyndelsen af september stod færgen stille i en uges tid på grund af fejl i opsætningssystemet, som nu er rettet. Færgen er dog ikke oppe i fuld omdrejninger. Det har nemlig vist sig, at batterierne er for små til at klare behovet. I øjeblikket kan Ellen kun klare 4 daglige ture mellem Søby og Fynshav, men færgen vil gerne sejle 7 gange, ligesom gennemsnitsfarten gerne skulle gå fra 12 til 13 knop. Derfor har den tysk-schweiziske partner Le Clanché travlt med at udvikle et nyt og større batteri, der forventes at komme i uge 46. Færgen skal derfor i dok, og ruten derfor ikke i drift et stykke tid. Hvor længe vides dog endnu ikke. 2 års forsinkelse har selvfølgelig kostet. Alt i alt er hele projektet rendt op i 224 millioner kroner, hvilket var noget dyrere end først budgetteret. Prisen er for høj. Halvdelen af pengene kommer fra EU, mens Ærø Kommune er kommet med resten. Vi er vant til at investere summer i færger. Det er vores livsnerve, vores landevej. Ellen er blevet en dejlig færge. Lidt gået fra en grim ælling til en smuk svane, siger Ærøs borgmester Olevej Petersen, der også glæder sig over, at projektet har været med til at give arbejdspladser på øen. alene 15-20 mand på skibsværftet. Vi er gået med i det her i håbet om at sælge mere. Jeg er sikker på, at der kommer en grøn bølge inden for færgefart. Både eksisterende færger, der omlægges til el eller hybrid, ligesom nye færger bliver elektriske, siger Henrik Frederiksen, teknisk chef for Søby Værft. Det håber Danfoss Editron selvfølgelig også, men prisen kan blive en stopklods for den grønne løsning, hvis man på politisk plan i EU eller de enkelte lande ikke hjælper. Prisen for en elfærge er 20-30% højere. Den vigtigste årsag er batterierne. Vores mål er, at andre lignende elfærger bliver bygget i fremtiden, men det vil kræve regler og love, der tilgodeser elfærger, siger direktør Hanna Huponen. Så er der nogle faktaopløsninger om elfærgen Ellen. Den har plads til 200 passagerer om sommeren og 150 passagerer om vinteren. 31 personbiler eller 4 lange vognsæt plus 8 personbiler. Den måler 59,5 meter i længden, 12,8 meter i bredden og 747 ton på vægten. Selvom flere danske færger sejler ved hjælp af el, herunder Scanlines mellem Gasser og Rostock, og færgerne Aurora og Tycho Brahe mellem Helsingør og Helsingborg, så er færgen Ellen den første færge i Danmark, der udelukkende har batterier i lastrummet. Skibet er lastet med 50 ton batterier, der lader op, når elfærgen ligger i havn i Søby, hvor man har fået installeret et ladeanlæg. Den bliver fuldt opladet efter den sidste sejltur, samt statlader i løbet af dagen, når der er pause mellem afgangene. Ifølge projektet halverer elfærgen CO2-udledningen sammenlignet med en konventionel færge. Svovludledningen med en tiendedel og partikeludledning til en tredjedel. Planen er, at man vil have 5-7 afgange om dagen. I øjeblikket er der 4.
Æresborger købte et slot til unge sønderjyder. Som ung flygtede Johan Hansen fra Als for at undgå at blive tysk soldat. Han endte som rigmand i København og skabte i 1922 Nordborg Slots efterskole. Artikel i Jyske Vestkysten skrevet af Birte Juhl Mathiasen. De fleste efterskoler er skabt af en kreds af mennesker, der har villet kæmpe for en sag, og i Sønderjylland har det ofte været danskheden. Forstander på Nordborg Slots efterskole kender ingen andre efterskoler med en historie som den, hans efterskole kan byde på. Den er stiftet af en rigmand, som ville egnen og især de unge det godt. Johan Hansen er navnet. Han blev født i 1845 som søn af tjenestepigen Anna Rasmussen, Vriborg i Havnbjerg. Faren, en tjenestekarl, døde 2 år senere, hvorefter moren blev bestyrer for en landmand i Pøl. Ja, nogen mener, Johan Hansen var et uægte barn. I hvert fald var han ludfattig, da han kom til København, men han endte som mange millionær. Jeg synes, det er en fantastisk livshistorie, siger en af hans efterkommere, oldebarnet Kjeld Helbi Hansen, der bor i Ganløse på Sjælland. Ville ikke tjene Tyskland. 19 år gammel stod Johan Hansen oppe i Havnbjerg Kirkes tårn og så, hvordan tyskerne satte over Alsund. 3 år senere blev han indkaldt til garden i Berlin. Men han nægtede at gøre tysk militærtjeneste, fremgår det af slægtens historie, som hans barnebarn, der også hed Johan Hansen, har skrevet til jubilæumsskrift for Nordborg Skoles efterskole i 1972. Johan Hansen var derfor nødt til at flygte. Mandag den 13. januar 1867 gik han ombord på damperen Flora i Sønderborg, der sejlede afsted til København. På kajen stod moren, som han så for sidste gang. 5 år senere døde hun, kun 46 år gammel. I København var der oprettet hjælpekomiteer for de mange, især unge mænd, der flygtede fra Sønderjylland efter 1864. Johan Hansen fik arbejde først som hustjener, så bankbud og senere som mere betroet medarbejder i et bankierfirma. Herfra gik det kun op ad karrierestigen. Han overtog en dårlig drevet købmandsforretning, fik den på fode og solgte den igen. Det samme skete med et forfaldent gartneri. Så slog han sig på køb og salg af grunde og ejendomme og var heldig med, at befolkningstallet i København var i en eksplosiv vækst. Så fik han råd til at bosætte sig i Gentofte. Gavmild rigmand. 65 år gammel havde Johan Hansen skabt sig en kæmpe formue, men han brugte ikke pengene på sig selv. Hans egne fornødenheder var uhyre beskedne, og hans livsmønstre ændredes ikke, selvom han var en holden mand. Vi drenge anede for eksempel ikke, at han var så velhavende, har barnebarnet beskrevet sin farfar. I stedet støttede Johan Hansen talrige projekter, især i Sønderjylland. Han gav penge til opførelse af en del danske forsamlingshuse, for eksempel Sønderborghus og Nørrehus, ligesom han betalte til fattige familiers underhold under 1. verdenskrig. Han finansierede også eftersøgning af forsvundne sønderjyske krigsfanger i Rusland og var særlig optaget af, at store danske gårde på Als ikke blev købt op af tyske familier. Allerede før genforeningen gik han med tanker om at oprette en slags ungdomsgård for sønderjyske unge, der havde mistet en forsørger i krigen. For han havde selv oplevet en mangelfuld skolegang i Nordborg, med kun 2,5 dages undervisning om ugen i vinterhalvåret. Æresborger i 1924. Efterskoleideen blev mulig, da Nordborg Slot blev sat til salg efter krigen. Johan Hansen købte den for 180.000 kroner, og overalt i Nordborg vejede Dannebrog, da efterskolen i maj 1922 blev indviet. Om aftenen var der tændt levende lys i mange vinduer. Det skulle jo fejres, at den tidligere tyske højskole var blevet dansk ungdomsskole, som barnebarnet bemærker i sine erindringer. I 1924 valgte Nordborg at tildele Johan Hansen æresborgerskabet. Kun 4 år senere døde han, men familien slap ikke kontakten til Als. Først gik sønnen Karl, og siden også barnebarnet Johan Hansen ind i efterskolearbejdet. Det havde Johan Hansen bestemt. Han havde betinget sig, at han selv og efter ham kun førstefødte sønner i lige linje skulle have plads i bestyrelsen. Så derfor blev der indrettet en lejlighed på slottet, som de kunne benytte, som de ville, fortæller efterskolens nuværende forstander Rune Madsen. Med på holdfoto, Åge, var Johan Hansens yngste barnebarn, og derfor blev det ikke Åge, der senere fik plads i bestyrelsen. Det blev i stedet hans storebror, Johan. Til gengæld faldt Åge for en alsisk pige, nemlig Kirsten Blikfeldt, der var præstens datter i Nordborg. Åge og Kirsten er Kjell Helbi Hansens forældre. Derfor boede vi ikke på slottet i ferierne. Vi boede hos mormor og morfar. Men jeg kom meget på slottet for at besøge først min farfar, senere min onkel. Det var et pragtfuldt sted, fortæller oldebarnet Kjell Helbi Hansen, der figurerer på flere holdbilleder med elever og lærere. Altid kun pigeholdene, for han kom jo netop om sommeren. Drengeholdene blev undervist om vinteren. Oldebarnet, der i dag er 74 år, husker den lille lavloftede lejlighed i stuen, hvor hans farfar spiste for sig selv. Han var jo en fin mand, så han spiste ikke sammen med eleverne, fortæller Kjell Helbi Hansen. Maleriet hænger stadig. Kjell Helbi Hansen frygter, at Johan Hansens betydning for Sønderjylland og især Nordborg er ved at gå i glemmebogen. Derfor lagde han for få år siden en artikel om Johan Hansen på Wikipedia. Siden har han beskrevet oldefarens virke på sin egen hjemmeside helbi.dk. Det skylder jeg ham, synes jeg. Jeg kendte ham jo ikke, men jeg er da meget stolt af, at jeg har en forfar som ham, forklarer Kjell Helbi Hansen. På Nordborg Slot hænger et maleri af oldefaren ved indgangen til spisesalen. Med lejligheden, den senere blev flyttet til første sal i tårtet, er væk. Den blev ryddet, da barnebarnet og bestyrelsesmedlemmet døde i 2011, 100 år gammel. Han efterlod sig kun døtre. Så er der lidt fakta. Danskhedens forkæmper. Johan Hansen er født den 7. februar 1845 og død 25. februar 1928, 83 år gammel. Han voksede op som søn af enlig mor, blev som ung ivrig forkæmper for danskheden i det tyske Sønderjylland, udvandrede i 1867 til København, hvor han er overblik grosserer og ejer af sølvvarefabrik, tjente en formue på køb og salg af ejendomme, gav store bidrag til blandt andet Danmarks første flyvemaskine til hæren, Nationalmuseet, danske forsamlingshuse, alderdomshjem og kirker i Slesvig, hjælp med penge til fattige fisker i Skovs Hoved og til familier på Als. Stod i 1922 bag oprettelsen af Nordborg Slots Efterskole. Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand udnævnt til æresborger i Nordborg i 1924. Den første arving vil lave varm saltvand om til energi. Solpower, ejet af Jørgen Mads Clausen, vil omdanne saltvand fra undergrunden til elektricitet. Med millionstøtte fra Erhvervsstyrelsen har den fået teknikken på plads og bygget mobilt kraftværk. Saltvand fra undergrunden skal omdannes til elektricitet. Det er ideen bag Salt Power i Sønderborg, som Jørgen Mads Clausen står bag. Projektet er nu tæt på kommercialisering, blandt andet takket være penge fra Energistyrelsen. Vi har med deres hjælp løftet teknologien for nogle beregninger på en serviet til laboratoriet, videre til pilotprojekt og nu fuldt skala dimensioneringsanlæg. Det er fuld fart på. Vi er nået virkelig langt på kort tid, siger Henrik Tækker Madsen, projektleder og direktør i Solborg, og med siden begyndelsen i 2015. Konkret har Solpower fået 7,8 millioner kroner af energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, som hedder EUDP, en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen, der støtter ny teknologi, som er med til at fremme vedvarende energi. Vi har en teknik, som vi ved virker. Den er superspændende og passer lige ind i tidsånden. Lige nu er vores udfordring at gøre det konkurrencedygtigt, siger Henrik Tækker Madsen. Støtten har betydet, at Solpower har testet deres CO2-fri teknologi og udviklet et pilotanlæg, som anvender geotermisk vand fra undergrunden. Pengene har også gjort det muligt at lave et mobilt kraftværk på saltkraft, som kan kobles direkte på eksisterende geometriske kraftanlæg i Danmark og resten af verden, uden omstilling eller udbygning af forsyningsnettet. Jørgen Mads Clausen fik ideen til Solpower, da i 2015 fik et glas saltvand på det geotermiske anlæg ved Sønderborg. Danfoss-arvingen så store muligheder i energiproduktion, der ikke var afhængig af hverken vind eller sol. Potentialet er enormt. Solpower bruger vand med høje mængder salt til at udvinde vedvarende CO2-fri elektricitet via osmose. Saltvand og ferskvand er adskilt med en membran, og osmosen betyder, at saltvandet naturligvis vil trække ferskvandet til gennem denne membran, som derved udgør drivkraften i en elturbine. Osmose er ikke nyt, men det er måden, hvorpå Solpower udnytter den. Kort sagt, så betyder den nye teknologi, at jo højere saltindholdet der er i vandet, jo højere tryk er der i membranen, og dermed også mere energi. Saltvand fra det døde hav kan for eksempel skabe en vandsøjletryk på 3-4 km, og i vand fra den danske undergrund kan med denne metode producere et vandtryk på højde med bjerge. Til sammenligning så kan Hoover-dæmningens elturbiner i USA skabe et vandsøjletryk på blot 180 meter. Potentialet er enormt globalt, set både med geometri og andre saltforekomster. Inden for de næste par år skulle vi gerne have gang i salget, forklarer Henrik Tækker Madsen. Solpower tester i øjeblikket deres anlæg hos potentielle kunder i både Danmark og udlandet. Blandt andet er man i gang hos Dansk Salt i Mariager, der er Skandinaviens og Nordtysklands eneste producent af vakuumsalt. Vi skal have teknologien løftet over i store anlæg, der vil kunne producere mere og mere energi og med mindre saltindhold i vandet. Men det stopper ikke her. Teknologien kan også bruges til energilagring, forklarer Henrik Tegger Madsen og understreger, at sidstnævnte kun er på idéplanet. Så er der nogle takfaktas. Sådan virker teknikken. Osmose fremkalder for de fleste måske en svag erindring fra en fysik- eller kemitime, en proces, hvor vandmolekyler bevæger sig gennem en halvgennemtrængelig membran for at udligne koncentrationer af vandmolekyler på begge sider af membranen. Salt power udnytter netop det osmotiske tryk. Når to beholdere med væsker med forskellige saltopløsninger forbindes med en semipermeabel membran, vil vand fra den lave saltopløsning, ferskvand, vandre til beholderen med den stærkeste saltopløsning. Derved opbygges et tryk i den salte opløsning, som kan benyttes til at drive en turbine og producere strøm. Det salte vand fortyndes gennem processen, men kan ledes tilbage til eksempelvis undergrunden efter endt proces. Jo højere saltkoncentration, jo større tryk opbygges der i processen. I Sønderborg kan man med 18% salt i undergrunden opbygge et tryk svarende til 1800 meters vandfald. I Tønder kan man med 33% salt skabe et tryk svarende til 4100 meters vandfald. Salt Powers teknologi kan altså i Danmark eller andre steder i verden skabe et tryk svarende til de højeste bjerge. Alt sammen som et biprodukt af en eksisterende geometriproces eller eksempelvis produktionen af salt, som det sker hos Dansk Salt i Mariager.
Æresborger fik andre til at se det unikke ved Augustenborg. Hans Lind blev Augustenborg Kommunes første og eneste æresborger. Med stor ildhu indsamlede han materialer og beskrev byens særlige historie. Han havde også selv en særlig historie. Og det er journalist Birte Juhl Mathiasen fra Jyske Vestkysten. Når Lokalhistoriske Arkiv for Augustenborg Omegn om en måned udgiver bogen Flækken Augustenborg kom indenfor, er det på mange områder Hans Lind, der har gjort det store forarbejde. For i 1970 udgav han Augustenborg, som det var engang, med gamle glaspladefoto fra byen, han havde været med til at redde fra destruktion. 2 år senere kom de gode gamle dage i Augustenborg Kommune. Værker, som ifølge Birte Thuesen, formand for arkivet, fik afgørende betydning i deres samtid. Han fik folk til at se byens gamle huse. Han viste os, at vi faktisk bor i et meget specielt by, der har haft en meget fint hof og stadig har meget fine huse, mener Birte Thuesen. Hermed skabte han grobund for en voksende lokal bevidsthed, der blandt andet har ført til, at frivillige nu samler penge ind til istandsættelse af byens hertuhuse, nemlig Hofrådens Hus. En brik af verdenshistorien. I serien om æresborgere i de 7 gamle kommuner, der nu udgør Sønderborg Kommune, er vi kommet til Hans Lind, der i 1994 blev udnævnt til æresborger i Augustenborg Kommune. I 1965 begyndte han at skrive artikler i Jyske Vestkysten om byens historie. Han opsøgte ældre mennesker for at nedskrive deres erindringer om byen og omegnen. Og igennem 20 år gennemførte han 200 rundvisninger i hertugbyen. I 16 år var han også formand for det lokalhistoriske arkiv, som han i 1978 tog initiativ til at stifte. Kort sagt, han brugte det meste af sin tid på det lokale historie, men hans eget liv var faktisk også ganske interessant. Han blev selv en brik af verdenshistorien, som hans datter Solvej Witt formulerede. Solvej Witt mener, at farens store interesse for historie stammer fra hans herlige opvækst. 4 år gammel mistede han sin far, som faldt i 1. verdenskrig på tysk side. Det bankede på døren. Senere folketingsmand Jens Blatt, som der var landbrugsmedhjælper, har beskrevet situationen i sin bog Alsiske Minder. En aften i april sad vi ved middagsbordet på gården, hvor jeg tjente. Vi var færdige med at spise og sad og sludrede i nogle minutter. Der blev banket på døren, og den tyske vagtmand, der havde opsyn med russiske krigsfanger, trådte ind. Han var ligebleg, og vi er klar over, at der er noget alvorligt på færd. Han medbringer et brev, som han overrækker fru Lind. Fru Lind eller Lene, som vi kaldte hende, brød sammen og havde ikke i første øjeblik sans for at åbne brevet. Fru Lind måtte nu opgive gården i helvede, og Hans Lind og lillebroren Peter voksede op i Augustenborg. I sine erindringer fortæller Hans Lind, hvordan han som 6-årig en dag fandt hele byen indhyllet i flag, både Dannebrog og de slesvig-holstenske. Først senere blev han klar over, at det var på afstemningsdaget, hvor et flertal stemte Sønderjylland hjem til Danmark. Danskheden fik stor betydning for den unge Lind, der i 1934 deltog i et folkemøde med tusinder af deltagere på Skamlingsbanken, arrangeret af det unge grænseværn. Hans Lind hørte H.P. Hansens tale, der i tysk tid havde kæmpet for at få en afstemning om en ny grænsedragning, og i dag regnes for at være hovedarkitekten bag genforeningen. Samme år var Hans Lind i øvrigt også de mange tusinde, der rejste med særtog til Aarhus for at indvie et monument for faldende dansksindede sønderjyder i 1. verdenskrig. Han rejste sig for kongen og lyttede til statsminister Thorvald Stavnings tale, inden han kom tæt på, at han kunne finde sin far og sin morbror blandt de 4.200 navne. 26 år gammel, lige før Danmark blev besat, søgte Hans Lind ind til politiet. De første 2 år gjorde han tjeneste i Aalborg, hvorefter han fik job i Sønderborg. I sine erindringer fortæller han om, hvordan han på nært hold oplevede 3 episoder med nedstyrtede allierede fly. Men her mangler detaljerne. Hans Lind henviser til sin tavshedspligt. Det samme gælder i hans beskrivelse af, hvordan han i krigens sidste år blev aktiv i en lokal modstandsgruppe. Opgaven var at skaffe våben og forsinke politiets udrykning, når gruppens øvrige medlemmer var i aktion. Det gik galt i 1944, da Gestapo arresterede de fleste af gruppens medlemmer. Dør på klem til BBC. Solvej Witt, som der var spæd, har siden erfaret, hvordan hendes far gik fri. Hans bror kom løbende og råbte, at tyskerne havde taget dr. Jensen. Min far havde gemt en cykel ved Lillehav og fik noget travlt med at komme væk. Resten af krigen boede han i skjul rundt omkring på gårde på Als, og de sidste måneder af krigen var han på en gård ved Hellevej, fortæller hun. Her var landmanden også blevet tvunget til at huse tysk officerer, som havde for vane at forlade stuen, når tiden nærmede sig, når dagens danske udsendelse fra BBC kom. Det var jo lovligt at lytte til, men tyskeren ville også gerne vide, hvad der skete i Nordtyskland, for han havde familie i Kiel, så han lod en dør til sit værelse stå på klem. Det har Solvej Witt fået fortalt. Fandt sin fars grav. Først senere, især efter at Hans Lind blev ansat i folkeregisteret hos Augustenborg Kommune, fik han sin store interesse for at grave historie. Ikke bare egnens, men også hans egen. Hans Lind ville finde frem til, hvor hans far lå begravet. Han kontaktede derfor mange myndigheder i Frankrig for et svar. I brevet, som hans mor havde fået, stod kun, at hans far var faldet ved en korsvej i Aubert i Frankrig. Men i Frankrig henviste man til det tyske krigsgræberfyrsorge. Det kunne man ikke vente på, så vi tog i en ferie derned, fortæller datteren. Turen var forgæves. Vi var jo naive. Vi havde slet ikke forestillet os, at det ville være millioner af grave, tilføjer hun. Hjemme igen kom der svar fra de tyske myndigheder, og således fandt Hans Lind i 1958, 41 år efter sin fars død, et lille trækors med farens navn. Det stod blandt 1807 andre navne på en kirkegård i Fournay nær Lille i Frankrig. Episoden er et godt eksempel på Hans Linds personlighed. Han gav aldrig op. Han kunne være meget vedholdende. Han holdt på sit, men han var også utrolig vidende og havde derfor ofte ret, når både Birte Thuesen, Poul Hartmann fra Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg omegn beskriver ham. Hans Lind døde 30. oktober 1996, 82 år gammel. 2 år tidligere var han blevet udnævnt til æresborger i Augustenborg Kommune. Så er der faktaoplysninger om Hans Lind. Han blev født 1. juli 1914 i Helved. Han voksede op i Augustenborg. Han fik læreplads i Augustenborg Brugsforening 1930. Fra 1940 ansat som politibetjent, først i Aalborg, dernæst i Sønderborg. Skiftede i 1964 til jobbet som personregisterfører i Augustenborg Kommune. Bestyrelsesmedlem i Augustenborg Idrætsforening i 1935-40 og igen efter 1945. Som ung engageret i Unge Grænseværn og Dansk Samling. Herefter kasserer i det konservative Folkepartis vælgerforening gennem 20 år. Fra 1977 del af Alsingergildet. Stiftede Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg 1978, herefter formand gennem 16 år. Udgav flere bøger om lokalhistorie og skrev fra 1965 til 89 utallige artikler om Augustenborgs historie til dels Jyske Vestkysten, dels Måneskrift. Hans Lind var gift med Katrine, født Hesselvig Petersen, der døde i 2004. Datteren Solvej Witt fra 1944 blev lærer i Farum, hvor hun også bor i dag.
Så kommer vi til vitserne. Hvorfor stiller Mexico overhovedet ikke op til atletik ved de olympiske lege? Det er fordi alle mexikanere, der er skrabe til at løbe, svømme eller hoppe, allerede er kommet over grænsen til USA. Damen bag skranken. Er du født inden for ægteskabet? Uheldige Hansen. Halvt om halvt. Damen surt. Hvad skal det sige? Min far var gift. Det var vi min mor ikke. Så har vi nogle blondinevitser. Hvorfor solgte blondinen sin bil? Det var fordi hun skulle have penge til benzin. Den ene blondine spørger den anden. Hvad ligger i grunden længst væk? Munden eller London? Hallo, siger den anden. Kan du måske se London herfra? Hvad kalder man en blondine med 2 hjerneceller? Gravid. Blondinen deltager i OL og stiller op i 100 meter brystsvømning. Da alle er kommet ind, står de og venter på blondinen, og efter lang tid kommer hun endelig. Hun stiger op af vandet og går direkte op til dommeren og siger, det er uretfærdigt. Jeg så de andre bugte hænderne. En unge og meget blonde pige kommer hjem og fortæller mor, at hun er blevet gravid. Jamen kæreste barn dog, og du ved vel ikke engang, hvem faren er, hvis jeg kender dig ret. Jo, mor, han er tysker, og han hedder Auf Wiedersehen. En blondine går op til lægen for at søge hjælp til at tabe sig. Lægen siger, hvis du vil tabe dig, skal du løbe 5 kilometer om dagen. Blondinen siger, tak doktor, det vil jeg gøre. Et halvt år efter ringer telefonen i konsultationen. Det er blondinen igen. Blondinen siger, doktor, doktor, nu har jeg tabt mig, men der er over 900 kilometer hjem igen.
Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på Biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00 på genhør i næste uge. Moin!